idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Mei 6 mwaka 2016, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya, vilevile 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Basi leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, kama ilivyo ada yetu, ni kwamba tutakuwa na live talk ambapo tutazungumzia kwa kina swala la majengo yasiyo halali na pia bomoa bomoa inayoendelea katika eneo la Afrika Mashariki.
Hivi kama serikali kuu tangu mwaka uliopita wakati majumba mingi yaliporomoka kama majumba 17, alafu serikali ikaamua hii haiwezi endelea namna hii.
Na katika habari nyingine, uongozi wa chama cha Republican hapa Marekani bado haujakubaliana kuhusu uwezekano wa Donald Trump kwa mgombea wake katika kiti cha rais katika uchaguzi wa mwaka huu.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu ya leo na pia zaidi kwenye live talk baadaye, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sunday Shomari.
Serikali ya Kenya inasema inapanga kufunga kambi mbili kuu za wakimbizi nchini humo, hatua ambayo itaathiri wakimbizi wapatao 400,000. Serikali ilisema katika taarifa yake leo Ijumaa kwamba kutokana na hali ya usalama wa taifa imeamua kuweka wakimbizi hao sasa basi. Taarifa hiyo ya kurasa mbili haikusema kama wakimbizi hao watafukuzwa. Hata hivyo, serikali imesema imevunja idara yake ya wakimbizi ikiwa ni hatua ya kwanza na inafanya juhudi ya kufunga kambi za Dadaab na Kakuma katika muda mfupi iwezekanavyo. Dadaab inatajwa kuwa kambi kubwa ya wakimbizi kuliko zote duniani na kwa sasa inao wakimbizi wapatao 300,000, wengi wao wakiwa ni wa Somali. Kakuma nako kaskazini magharibi mwa Kenya wapo wakimbizi 55,000. Afisa mmoja wa ngazi za juu wa Umoja wa Mataifa ameitisha uchunguzi dhidi ya mashambulizi ya anga yaliyolenga kambi moja ya wakimbizi nchini Syria na kuua dazeni ya watu jana Alhamisi, huku akisema kwamba shambulizi hilo huenda likawa ni uhalifu wa kivita. Takriban watu 30 waliuawa katika kambi ya Kamona iliyo karibu na Sarmada kaskazini mwa mkoa wa Idlib, huku dazeni za wengine kujeruhiwa kwenye shambulizi hilo la kupita angani. Hayo ni kwa mujibu wa kamati za mipango ambazo ziko kwenye mtandao wa wanaharakati wanaompinga Rais Bashar al-Assad. Kundi jingine linalofuatilia masuala ya wanaharakati, Syrian Observatory for Human Rights, lililo na makao yake nchini Uingereza, limesema idadi ya waliokufa ni 28, wakiwa pamoja na watoto na wanawake. Hata hivyo, kundi hilo lilionya kwamba huenda idadi hiyo ikaongezeka. Mwanasiasa mwenye asili ya Kipakistan Sadiq Khan anaonekana atakuwa meya wa kwanza Muislamu wa mji mkuu wa Uingereza London wakati kura zikiendelea kuhesabiwa. Bwana Khan mwenye umri wa miaka 45 alikuwa waziri wa serikali wakati mmoja na ni mtoto wa wahamiaji kutoka Pakistan, na ushindi wake unatazamiwa kama mabadiliko ya kihistoria. Waislamu walioko Uingereza wanachukulia kushinda au kushindwa kwa Khan ni ishara ya kuongezea kwa ushawishi wao wa kisiasa katika mojawapo ya taifa kuu la dunia. Mohamed Lalmia, mmiliki wa mgahawa aliyestaafu, ameiambia Sauti Amerika kwamba wakati yeye ni Muislamu na wengine walipofika mjini London hakukuwa na msikiti na kwamba walikuwa na sali kwenye eneo la chini la nyumba yao. Lalmia ana matumaini kwamba Khan akiwa meya itakuwa rahisi kupata vibali vya kujenga misikiti zaidi na taasisi nyinginezo za kuwahudumia Waislamu wanaoongezeka huko Uingereza. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Naibu rais wa chama kikuu cha upinzani cha Gambia cha United Democratic Party ametoa ombi kwa jamii ya kimataifa kusaidia kushindikiza kuachiliwa kwa kiongozi wa chama cha Wasani Darbo pamoja na wanachama wengine 38 wa upinzani walikamatwa mwezi uliopita na kufunguliwa mashtaka ya kula njama ya kufanya uhalifu. Awali walikuwa wameshtakiwa na makosa ya kusanya bila kibali, kukusanyika bila kibali, kufanya ghasia na uchochezi wa kuzusha ghasia baada ya mkutano wa kisiasa, wakidai mabadiliko ya mfumo wa kisiasa na kuandamana dhidi ya kifo cha afisa wa chama cha UDP Solo Sandeng. Jaji siku ya Alhamisi alikataa kumwachilia Darbo kwa dhamana. Naibu mkuu wa chama cha UDP Mariam Seka amesema chama chake hakina imani na sheria za Gambia ambazo amesema mara nyingi zinawajibika kwa rais wa nchi hiyo Yahya Jammeh. Kila kitu kimefungwa leo Ijumaa katika mji wa Baghdad kutokana na wasiwasi wa kutokea tena ghasia zilizotokea wiki iliyopita wakati waandamanaji walipovamia eneo lenye ulinzi mkali liitwalo International Zone na kuvamia bungeni na kusababisha wabunge kukimbia kuokoa maisha yao, na serikali iliweka vizuizi katika mji mzima. Ilipofika mchana, hata hivyo, maandamano yaliyohofiwa hayakufanyika. Madaraja makuu ya mto Tigris yamefungwa kwa vizuizi vya ukuta na hivyo kufunga njia ambazo zilipangwa kwa waandamanaji kupita kuelekea uwanja wa Tahrir mashariki mwa International Zone. Mji wa Sadr ambao pia uko upande wa mashariki na makazi ya karibu wafuasi milioni 5 wa imani mashuhuri ya Kishia ya Muqtada al-Sadr pia umefungwa. Baada ya kualika mamia wanahabari wa kimataifa kuripoti kuhusu chama kinachotawala kwa mara ya kwanza kwa muda wa miaka 36, Korea Kaskazini imewakataza wanahabari hao kuingia kwenye hafla hiyo. Mkutano wa Workers Party ni mkusanyiko mkubwa zaidi wa kisiasa kufanyika Korea Kaskazini kwa vizazi kadhaa na unatarajiwa kuboresha nguvu ya kiongozi Kim Jong-un na kupitisha rasmi sera zake za Pyongyang ili kusukuma mbele maendeleo ya kiuchumi na uwezo wa kinyuklia. Mkutano wa mwisho kama huo ulifanyika mwaka 1980 kabla ya Kim Jong-un kuzaliwa, ambao ulimhalalisha baba yake Kim Jong wa pili kama mrithi wa Kim Il-sung ambaye alikuwa babu yake kiongozi huyo wa sasa. Ushindi wa Donald Trump kuwa mteuzi mtarajiwa wa chama cha Republican haujasababisha kupata ungaji mkono kutoka kwa uongozi wa chama hicho. Kiongozi anayeshikilia nafasi ya juu ya chama hicho, spika wa bunge Paul Ryan, alisema jana kwamba hayuko tayari kumuunga mkono Trump kama mteule wa chama. Ryan siku za nyuma alimkosoa Trump kwa kusema kwamba kama asiposhinda uteuzi wa chama hicho, wafuasi wake huenda wakafanya fujo katika mkutano mkuu wa chama mwezi Julai. Wakati huo huo, Trump amesema hayuko tayari kuunga mkono ajenda ya Speaker Ryan, lakini hakuondoa uwezekano wa kushirikiana naye katika siku zijazo ili kuwasaidia wa Marekani.
Basi unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kama nilivyo kueleza hapo awali, ni kwamba leo kama ilivyo ada yetu ni wakati ambapo tunapata fursa ya kujadiliana na wewe kuhusu masuala tofauti yanayotuzunguka. Mada kuu hivi leo ni kuhusu swala la ujenzi wa majumba Afrika Mashariki, tukiangalia utoaji wa vibali, ujenzi haramu, matukio ya ajali za kuporomoka kwa majengo na hatua ambazo zimechukuliwa na mamlaka za serikali tofauti. Kwenye laini ya simu leo tuna wageni wetu ambao watashiriki wakati tukijaribu kufafanua swala hili kwa kina. Tunaye Moses, bwana Moses Nyakiongora, ambaye ni afisa mkuu kwenye Wizara ya Ardhi, Nyumba na Mipango ya Miji nchini Kenya. Josephat Kioko, ambaye ni mwandishi wetu kutoka Mombasa, mchambuzi wa masuala ya kijamii na kisiasa nchini Kenya, Patrick Ocheng, na vile vile Bryson Kimaro, ambaye ni mhandisi aliyeko kwenye bodi ya KRB inayohusika na ujenzi nchini Tanzania. Kumbuka kwamba unaweza kutupigia simu kupitia 202-619-3151. Namba ni plus 202-619-3151. Na kwa kwanza sasa hivi moja kwa moja naona kwanza nimkaribishe mchambuzi wa siasa Patrick Ocheng akiwa kule Nairobi. Kwa kumuuliza Patrick, wewe ukiwa kule Nairobi ambapo kumetokea tukio la hivi karibuni la nyumba kuporomoka na pia swala la ubomozi ambao unaendelea sasa hivi kutoka kwa serikali, hali ikoje katika nchi ya Kenya? Karibu sana kwenye Live Talk, Ocheng.
Asante sana. Huku kwetu Kenya tuna imani tangu kuporomoke kwenye jengo kule Huruma, hivi leo tunaweza tukasema kwamba bado serikali na Red Cross wanajaribu kusaidia kwenye vifusi. Nadhani sasa wamefika katika ground zero, na kile ambacho naweza nikakusema ni kwamba imedhihirisha wazi kwamba huku kwetu Afrika Mashariki bado hili swala la mipango ya mji bado imedorora sana, na taasisi ambazo zinazoshughulikia mipango na ujenzi wa manyumba kwa kweli nyingi, lakini inaonekana kama hawazungumzi bayana kuelezana ama kufanya kazi kwa kauli moja. Alafu taratibu ambazo pia zafaa kufuatwa kwenye mipango ya mijengo kama haya pia hazijabainika wazi, hazijulikani. Kuna sheria hizi nyingi na zile rules ambazo zinafaa kufuatwa pia nadhani ziko nyingi na haziko sawia na maendeleo ambayo tunayo kwa hivi sasa. Kwa hivyo kusema ukweli, imekuwa ni jambo la kustaajabisha kwamba Wakenya wanaweza kupoteza maisha kwa hali kama hii, na ni kitu ambacho kwa kweli sisi wadadisi bado tunahisi kwamba kuna mengi ya kufanya.
Asante sana. Na vile vile kwenye simu tunaye bwana Moses Nyakiongora ambaye ametoka wizara ya mipango, nyumba na ardhi katika nchi ya Kenya. Wakati ni wako, ni kukaribishe kwanza useme mawili matatu, na hakika tutakuwa na mengi ya kuangalia kwa kina nawe bwana Nyakiongora. Karibu sana kwenye Live Talk.
Asante sana. Hapa ni Kenya, tunaendelea tu vizuri, isipokuwa tuko na huzuni wa haya mauti ambayo yalitukumba wakati jumba hili liliporomoka na watu wengi sana wamekufa. Lakini ningependa kushukuru serikali vile ilituma watu wa haraka haraka na watu wa Red Cross wamesaidia sana, lakini mipango ya miji haijaendelea sana hapa Kenya. Tunataka wakati huu na wakati ujao tuwe na mpangilio mzuri, ndio kila mtu aishi maisha ya afya, nyumba nzuri ambayo hautakuwa na wasiwasi kwamba itakuporomokea. Lakini ukaguzi tunafanya zaidi sio ukaguzi wa wasiwasi, mtu anasema wengine watu wanatafuta yeye, wanatafuta nyumba yake. Kitu tunafanya ni hata mwenyewe anaweza kutuita tukagulie yeye nyumba yake, tuone kama ni bora kwa afya ya watu, tumpatie certificate ya kusema nyumba yako ni nzuri, na tunafanya bure tu, hatulipishi chochote. Serikali inagharamia kwa sababu iko na mipango ya kuona kila mwananchi anaishi maisha mazuri bila wasiwasi.
Sasa naomba niulize hapa, kama ulivyozungumza kwamba mnafanya swala zima la kuwapa watu certificate baada ya kufanya ukaguzi bila malipo, nafikiri hilo ni jambo zuri, lakini pengine mpaka haya yametokea, mpaka hili jengo limeanguka mtaa wa Huruma na matukio mengine, je, utaratibu huu wa kukagua nyumba mlikuwa mnaofanya siku za nyuma, na kama mmeofanya, mmeofanya vipi mpaka haya majengo yametokea, kuna matatizo na kuanguka?
Huu mpango ulianza mwaka uliopita, nakumbuka mwaka uliopita na miaka mingine ambayo iliyopita majumba yaliporomoka sana hapa Nairobi, ndio serikali ikabuni hiki kikundi cha ukaguzi wa manyumba na mijengo mingine kuhakikisha kwamba wananchi wanaishi bila wasiwasi. Imeendelea, ukaguzi umeendelea huku kuanza wakati nyumba ya Huruma ilipomoka, lakini niseme kwamba hiki kikundi kilianzishwa wakati nyumba ya kwanza ilipomoka hapa Huruma hapo mwaka uliopita mwezi wa kwanza, nafikiri tarehe 4 kama nakumbuka vizuri, na nyumba iliporomoka hapo Huruma, ndio hiki kikundi kikaundwa kikague manyumba yote Kenya, hata mipango ya nini miji mingine kama Mombasa, Kisumu, zote tutakagua. Lakini huwa inachukua muda kwa sababu kuna utaalamu tunaangalia, na ni nyumba nyingi. Najua nyumba hapa Kenya ni nyingi sana, Nairobi peke yake iko na nyumba maelfu na maelfu, na nyingi ni za kutilia wasiwasi sana. Kwa hivyo inachukua muda, mara ya kwanza mnaangalia kwa macho, unaona kama nyumba inastahili, lakini mkiwa na wasiwasi nayo, ndio mnaenda mnaleta vyombo vile vya ukaguzi, mnapima kwa utaratibu, mnaleta wahandisi na wanasayansi wengine kukagua, kuona kama hiyo nyumba iko na afya na iko na nguvu ya kustahimili chochote, hata tetemeko la ardhi.
Na kama zoezi hili limeanza, kwa sababu mmeshaona tangu mwaka jana manyumba yakiporomoka, unaweza ukatuambia muda ambao mmejiwekea kukamilisha zoezi hili? Maana kama unavyosema nyumba ziko nyingi, na utaratibu gani uliopo kuhakikisha kwamba mnazipitia hizi nyumba zote?
Tumepanga sasa kutoka kama county sana serikali za mashinani. Jana na leo na juzi tulikuwa na watu kutoka karibu county zote. Tulileta watu waine waine, tumewafundisha, walimaliza kozi yao leo, kuwafundisha vile wanakagua manyumba haya, na watarudi na huu ujuzi wako nao kuenda kufundisha wengine, kwa sababu kikundi tuko nacho hapa Nairobi kuna timu 15, na nyumba moja huchukua muda kukagua. Baada ya ukaguzi wa macho, tena mnarudi ndani na kufanya utaratibu ama ukaguzi wa sayansi, mnachukua materials, mnachimba foundation, mnapeleka kwa laboratories ama maabara, inachukua muda. Kufikia sasa tumekagua majumba 2600, na katika hayo kuna mengine ya ambayo yako mazuri, hakuna haja ya kurudia, lakini kuna mengine kama 200 ambayo yatarudiwa kukaguliwa zaidi. Yale ambayo tuko na wasiwasi, ndio tumeambia mwenyewe hiyo nyumba sio nzuri, tusaidie aidha kuhamisha watu ama tutakuambia vile, tusaidie vile utarekebisha tutakupatia mawaidha.
Sawa sawa bwana Nyakiongora, tutarudi kwako, lakini wakati huu niruhusu nimkaribishe mwanahabari wetu Josephat Kioko akiwa kule Mombasa, ambaye najua kwamba amekuwa akifuatilia swala hili kwa kina. Karibu sana Kioko, na utueleze yaliyojiri hasa wakati ulipokuwa kule Nairobi. Kioko, wakati ni wako. Inaonekana kwamba labda kuna matatizo ya mawasiliano. Nitarudi kwako bwana Moses Nyakiongora nikuulize kwamba waziri wa ujenzi Paul Mwangi amesema kwamba hawatasimamisha shughuli ya kubomoa nyumba zile ambazo zote sio halali, hata kama kutakuwa na hatua kutoka mahakamani kutoka kwa wenye kwa miliki wa nyumba hizo. Sasa nauliza hivi, ubomozi huu kama utaendelea kutoka kwa serikali, basi utakuwa labda unaleta mvutano wa kisheria baina ya wamiliki na serikali?
Tuseme bwana Paul Maringa Mwangi, au Paul Mwangi Maringa sio waziri, lakini yeye ni katibu mkuu katika idara ya ujenzi, ardhi na nyumba, yaani wizara ya ujenzi, ardhi na nyumba, idara ya ujenzi. Hakusema kwamba hata ti amri ya koti, ama kama koti ikiamua kwamba nyumba isipomorewa, hakusema kama kwamba hata ti hiyo sheria. Kitu alisema ni kile, nyumba ambayo imechengwa mahali hairuhusiwi, hiyo nyumba haina hata kibali, haina hata cheti chochote. Kwa hivyo hiyo sio nyumba, na huwezi kuenda kotini bila kuonyesha nyumba yangu ni hii na hii. Kwa hivyo haoni vile mtu ataenda kotini kusema nyumba yangu, naulizwa iko wapi title deed, ama wapi cheti, wapi approved drawings. Alisema hata koti haitaangalia kitu kama hicho. Kama umemiliki nyumba au shamba, lazima uwe na cheti. Zile nyumba ambazo hazina cheti vyovyote, imejengwa katika pengine kwa mtu ama barabara, hizo ndizo alisema nyumba kama hizo hata kotini haiwezi kuzikiliza, kwa sababu ukienda kotini utasema nyumba yako ni gani, iko na wapi cheti cha kuonyesha unamiliki hiyo nyumba. Hiyo ndiye alisema kwamba haoni kama koti itasikiliza maneno kama haya.
Na labda pengine sijui hasara ambayo wakazi ama wale wapangaji wanaipata wakati wanaondolewa katika nyumba zile, ama labda nyumba linapoporomoka. Sijui kama serikali ina mikakati yoyote ya kuweza kuwafidia, ama labda ikawa na ardhi mbadala ya kuweza kuwapa hifadhi ya muda wale ambao wanaondolewa katika nyumba hizo.
Kitu kimefanyika, wale watu wameathiriwa, wamesaidiwa na watu binafsi. Serikali nayo iko na hii disaster management, kuna idara maalum ya disaster management. Hiyo ndiyo inasaidia kidogo kidogo kuhamisha, kuwapatia chakula. Watu wamefanya mpango wa kuwapatia vitu kama chakula, blanketi, madawa, ni vitu kama hivyo tu. Na niliona serikali ya kaunti ya Nairobi iliahidi kugharamia kama ni mazishi ama bili za hospitali. Hiyo ni donation tu, hakuna mpango ya kusema, kwa sababu saa nyingine huwezi kujua disaster ni gani itatokea hapa na pale. Serikali haijatenga pesa kando kusema pengine mtu akiathiriwa kwa njia fulani alikuwa fidia kama hii, kwa sababu hii ni ajali na hakuna mtu amepangilia ama kuweka pati ya kusema hii kitotea tutatoa hizi na hizi. Ni ukarimu wa watu tu kupeana chakula, kitu kama blanketi na madawa mpaka waathiriwa watulie.
Asante sana. Ya Kioko, naona kwamba umerudi kwenye laini. Karibu sana wakatini wako. Umekuwa kule hasa katika eneo la tukio kule Nairobi, na pia umeshuhudia mambo kama haya katika sehemu nyingi za Kenya. Je, unapotangamana na wakazi na watu walioathiriwa wanasemaje?
Wakati nilikuwa pale mtaa wa Huruma, sababu nilikuwa Jumatano na usiku, hata nikakesha pale kwa mkia Hamisi asubuhi, wengi nimezungumza nao. Kwanza kuna mambo mawili hapa, kuna wale wameachwa na wapendwa wao na wanahangaika kuwatafuta, na la pili kubwa ni kwamba wanaofurushwa, wanaohamishwa kutoka nyumba zilizokabiliwa na hatari pia ni wengi. Mamia nimeona wanabeba mizigo, wengine hawajui waende wapi. Lakini la mno zaidi ni kwamba raia wengi wamejitolea kuwasaidia. Kuna wale wamepata hifadhi, wengine wamepata wasamaria ambao wanawachukua, na lakini kuna wengi kati ya jana na mapema leo walikuwa bado wanalala mabarazani wakitafuta pa kwenda. Kubwa mno ni kwamba hatari hii inakabili mitaa mingi jijini la Nairobi. Mwenyewe nimemtaa wa Huruma, nimefahamu kwa zaidi ya miaka 20, na nyumba nikitazama pale zimeshikana. Kuna majengo nimeonyeshwa jana mchana, ghorofa iliegemea nyumba nyingine kubwa na zimeshikana hivi kuizuia. Kwa hivyo inakuwa ni hatari sana kuishi. Ghorofa iliyoporomoka Ijumaa wiki jana ilikuwa imejengwa juu karibu sana kando ya mto, na wengine wanasema mto huu ulipita pale kitambo na ukazibwa ukapita kando. Sasa inaonekana zile nguvu za maji zimekuwa zikilemea lile jumba kwa miaka mingi na ikaanza kujimia kuingia chini.
Kwenye laini ya simu ni naye msikilizaji James Korill akiwa Kenya. James Korill, wakati wako, toa dokezo swali ama ukatueleza kuhusu swala hili.
Naam, kutoka, nashukuru sana kwa kunipa fursa hii kusikika kwenye Sauti ya Amerika.
Karibu sana.
Asante. Naona ni maoni. Hello?
Endelea Korill, tunakusikia vizuri.
Ni maoni ni kwamba, yani, kulingana na hii tatizo la ya manyumba za ghorofa kujengwa bila idhini, bila sheria zozote kufuatwa, naona shida ni kwamba ni yani wale wamiliki ni wamiliki yafaa wachukuliwe hatua kali, ama yafaa kabla ya wapewe ruksa ya kufanya ujenzi waweze kuangaliwa kabisa, yani kwa undani, ili shughuli kama hii ya ujenzi inapotokea na ni nyumba ya ghorofa iwe imepitiwa kwa undani na kwa upana zaidi, ndiposa itaweza kuokoa maisha ya watu. Lakini sasa hivi tunavyoona, hello,
endelea Korill, endelea.
Kama sasa hivi tunavyoona hivi, hii mikasa ambayo imetokea Nairobi hivi majuzi inahuzunisha sana, kupata mpaka sasa hizi hivi uokozi bado inaendelea. Inaumiza sana kwa sababu wanapoambia watu moto, hebu jaribu mtoroke hapa, na maeneo ni hatari, watu wanaichukulia ni kana kwamba ni mzaa. Ndipo sasa unaona sasa hiyo mzaa ndio imeleta maafa ambayo hayakutarajiwa.
Bwana, asanti sana Bwana Koril. Bwana Ochieng, Bwana Ochieng, nikirudi kwako sasa, umesikia huyo ni mkazi Koril ambaye anazungumza kuhusu labda haki za yule mpangaji ama mkazi katika zile nyumba. Wewe unapotembea mitaani na kuzungumza na watu, unasikia kama kuna mikakati ama kuna njia ambayo wale wakazi ama wapangaji wanaweza kuchukua hatua ya kuweza angalau kupata haki yao mara tu wanapopata mikasa kama hii ama labda kuondolewa kwenye majumba yale?
Nadhani kabla sijazungumzia wapangaji na haki zao, ningependa labda kuzungumza kuhusu madai anayoyatoa msimamizi kutoka kwenye wizara ya nyumba na mipango. Kwa kweli shughuli ambazo ni mambo ambayo tumeyaona, manake hili sio jumba la kwanza kuporomoka, na haya mambo ya kila mara, mambo yakitendeka ndio tunafanya knee jerk reaction, tunajifanya ni kama kweli tunajihisi kwamba kuna makosa yalifanywa. Nadhani ndio makosa kwetu Kenya, manake huwa hatupati somo kutokana na tukio ambazo zimekuwa nyingi sana. Kwangu mimi, Nairobi kwa kweli ni mji ambao ulifanyiwa mpango, yani wa kwanza master plan mwaka wa 48, na master plan hiyo ilikuwa ni ya miaka 20 tu. Mpaka hii leo ndio juzi tumeanza kuzungumza kuhusu master plan nyingine ambayo inaweza kusaidia Nairobi kuangalia siku za usoni. Kwa hivyo mji huu imekuwa ikizaa na ikijengeka bila mipango kabambe, na hakuna mji ambayo inaweza jengeka bila mpango ikafaulu, kwa sababu tumekuwa na zile nyumba ambazo watu wanazijenga bila kufuata kanuni za sheria. Kuna ardhi ambazo watu wamekuwa wakizinyakua, na watu hawa
Bwana Moses samahani kidogo, naomba usubiri hapo, utaendelea kuzungumza. Tunaye msikilizaji Ochieng Kakamega, Kenya. Karibu sauti Amerika.
Asante sana mtangazaji. Mimi nikizungumzia hili swala ya majengo hapa nchini Kenya kiujumla, imekuwa ni ufisadi ndio inachangia haya, na haya yanapotendeka unapata ya kwamba anayeumia ni huyu mwananchi wa chini asiyejua nyumba ambayo imejengwa kwa hali ya sawasawa ama iliyojengwa kwa njia inayostahili. Na mimi sioni Mkenya wa kawaida ama mtu wa kawaida anastahili kulaumiwa. Yule mtu anayestahili kulaumiwa ni yule mtu ambaye anaidhinisha ujenzi kujengwa. Na kama jengo ambalo limeporomoka limeua watu, limejeruhi watu, alafu unapata hii leo ndio wanachukua hatua ya kubomoa majumba zaidi, sio nzuri. Na kesho tutaweza kusahau yale ambayo tumefanya leo. Kwa hivyo mimi ningependa tu kuhimiza serikali isiweze kuchukua hatua wakati hatari tayari imeshajulikana, watu tayari washaaga, ili iwe ni mtindo na waweze kuchunguza majumba zote ambayo yamejengwa kwa njia isiyofaa, yaweze kubomolewa kwa utaratibu iliyowekwa bila kuathiri mwananchi na bila kuathiri mtu yote. Asante sana, ni Ochieng George kutoka Kakamega hapa magharibi mwa Kenya.
Tunakushukuru sana.
Basi Ochieng, wazo lako tutaendelea kuliangalia kwa kina, lakini sasa tutakuwa tunaondoka katika matangazo kupitia njia ya redio na kuingia kwenye mtandao wa www.voaswahili.com. nikiwaomba wageni wetu msiondoke, muendelee kukaa pale kwenye simu, tutaliangalia swala hili kwa kina. Bwana Nyakiongora, umesikia kuhusu mikakati ya serikali na wananchi wanavyosema, kwa hivyo tukutane kwenye www.voaswahili.com. Naam, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu kwenye Live Talk ndani ama kupitia mtandao wa www.voaswahili.com, tukiendelea na Live Talk. Na kama tulivyokuwa tukisema hapo awali, tulikuwa tunajadilia swala lote zima la majengo ama majumba ambayo yamejengwa visivyo katika eneo la Afrika Mashariki, na pia labda visa vya kuporomoka na pia matatizo yanayowakumba wakazi wanapokumbwa na mikasa kama hiyo. Kwenye laini ya simu kwa naye Bwana Moses Nyakiongora ambaye ametoka kwenye Wizara ya Mipango, Ardhi na Nyumba katika nchi ya Kenya. Vile vile tunaye Patrick Ocheng, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii, Josephat Kioko, mwandishi wetu kutoka kule Mombasa. Na nikianza kwako wewe Moses Nyakiongora, ni kwamba umesikia msikilizaji na pia mkazi wa nchi ya Kenya akisema kwamba ufisadi ndio umekidhiri na ndio unamfanya mkazi wa kawaida kuweza kupata mateso mara tu ambapo visa kama hivi vinatokea. Wewe utasema nini kuhusiana na sheria ama hatua ambazo zimechukuliwa kupambana na ufisadi unaopelekea masuala haya?
Tuna ile tume ya kuangalia masuala ya ufisadi. Kama mtu amejenga nyumba mahali hairuhusiwi, mtu anaweza sema yeyote anaweza sema pengine kulikuwa na kitu ambacho hatuelewi, mambo gani yalitendeka, mtu aliwezaje kujenga nyumba mahali hairuhusiwi, na ni nyumba kubwa imejengwa kutoka chini mpaka juu. Hiyo inaonyesha kuna mtu ambaye hakufanya kazi yake. Hiyo ndio naweza sema, sijui kama ni ufisadi ama ni nini, lakini kuna mtu ambaye alitembea mahali kwa sababu umejenga nyumba mahali hairuhusiwi, na nyumba ikajengwa vibaya ikaua watu.
Mchambuzi Patrick Ocheng aliweza kusema kwamba master plan ama mpango ulioko sasa kutoka upande wa serikali ni mpango ambao muda wake umekwisha. Sasa hivi wewe ukiwa kwenye Wizara ya Mipango, je, kuna master plan mpya ambapo inasema kuanzia sasa kuenda mbele mipango ya miji itakuwa ni hivi?
Najua hata kama master plan ni ya zamani, hairuhusu nyumba kuboromoka. Kama master plan inasema ujenge nyumba fulani hapa,
naam,
hiyo nyumba hakuna njia mtu anaweza sema basi nyumba inaporomoka kwa sababu master plan ya zamani. Master plan inaonyesha nyumba fulani ama nyumba kiasi fulani, shule, hospitali itakuwa hapa na pale, barabara itakuwa hapa na pale. Hiyo master plan sio ya nyumba kuporomoka. Hiyo kuporomoka kwa nyumba nafikiri ni watu ambao hawafuati mikakati ya ujenzi bora, wanachukua kitu tunaweza sema shortcut, wanafanya haraka haraka bila itakikani, ikutofuata maadili bora ya ujenzi na maisha. Hiyo master plan mbaya inafanya hivyo.
Sawa sawa. Na sijui kama labda pengine kuna mikakati ya kuweza kuangalia pia watengenezaji wa bidhaa za ujenzi kama wale wenye kutengeneza sementi na wale wenye kutengeneza vyuma vya kujenga. Manake labda pengine tunaweza tukawalaumu mafundi ama wenye nyumba ilhali labda bidhaa ni za hali ya chini. Kuna uangalizi ambao unafanywa kwenye bidhaa?
Kuna kitu tunaita Kenya Bureau of Standards. Ndiyo inaangalia standards za materials zote ambazo zinatengenezwa ama kuingizwa hapa ndani hapa Kenya. Lakini kitu kama kokoto ni kitu unajenga unaamini inatengenezwa kwa site. Hata ukiwa na simiti bora, ukiwa na mawe, changarawe, inategemea vile mtu amechanganya kwa site, kwa sababu ni kitu tunasema inatengenezwa in situ. So lazima uwe na fundi bora, vile inakorowa, inachanganywa, ratios za kuchenga na vile inakauka, kiwari iko na muda wake wa kufikiwa. Lakini kama mtu akiharakisha, vile watu wengine nasikia wanajenga ukuta karibu futi 8-9 kwa siku moja, ama kama umekoroga kokoto siku moja, siku mbili, umetoa ile support yake na umeanza kujenga, hiyo inachangia sana nyumba kuporomoka. Kama mtu anataka kujenga haraka haraka, unatafuta kwote ni called precast unit, pia zimetengenezewa nje, kama ni beams, columns ama slabs, uchague utengeneze nje ya ujenzi kwa site, we call them precast. Ukija hizo naweza jenga haraka haraka kwa sababu zimekauka tayari. Kama ukijenga haraka haraka ni sawa, lakini kama unakoroga simiti kwa site or on site lazima ichukue muda wake. Kuna nguvu ambayo inahitajika kuwa kwa muda wa siku saba.
Asante sana Bwana Moses Nyakiongora. Naomba nije kwako hivi sasa, tunaungana naye kutoka nchini Tanzania, Bwana Bryson Kimaro ambaye yeye ni mhandisi. Bwana Bryson, hebu naomba utueleze tu, nchini Tanzania nako pia kumetokea majengo kadhaa kuanguka. Tunakumbuka pia mwaka 2013 jengo la ghorofa 6 lilianguka na watu zaidi ya 18 walipoteza maisha. Na pia kumekuwa na ujenzi holela mwingi, majengo mengi yanajengwa na watu wana wasiwasi pengine majengo haya hayako katika utaratibu maalum. Labda utueleze utaratibu uliopo katika ujenzi. Njia gani ambazo hawa wajenzi wanapata vibali wa kandarasi na ujenzi mzima unaofanyika au mfumo mzima wa ujenzi kwa upande wa Tanzania?
Kwa upande wa Tanzania ni kwamba mtu akiwa anataka kujenga, kwanza anatengeneza consent ya kile anachokusudia kujenga. Kwa maana ya sketches, anatengeneza sketches za kusudio la ujenzi wake, kama ni jengo la ghorofa 4, ghorofa 5, ghorofa 6. Then ile consent inawasilishwa kwenye halmashauri husika, kwa maana ya lile eneo ambalo ujenzi unakusudiwa kufanyika. Ile consent inakubalika kwamba kwa pale uendelezaji wa ghorofa 6 unawezekana. Ila unatakiwa ulete nani michoro, kama ni jengo la ghorofa unatakiwa ulete michoro nakala 5, kwa maana nakala 3 za michoro ya architecture na nakala 2 kwa michoro ya structure, kwa maana ya chuma. Katika uendelezaji wa ghorofa zaidi ya 4 tunahitaji mtu afanye zaidi study za udongo ili kupata pure nature ya udongo wa sehemu husika. Kwa hiyo anatakiwa afanye geotechnics. Kwa hiyo akishatengeneza ripoti na akileta michoro yake ile ya kuombea vibali, kwa maana ya architecture na kala 3 na structure na kala 2, basi inapokelewa pamoja na ile taarifa ya awali ya udongo. Taratibu za vibali vinaendelea na anakuwa ameeleza katika ujenzi wake atakusudia anategemea kutumia vitu vya strength kiasi gani. Kwa mfano chuma, kuna za nje na za ndani. Hizi local reinforcement zimechekiwa, zinakuta zina change, yani ubora wa nondo za ndani zina changamoto, kwa maana ile strength ya nondo ambayo ni determinant kubwa katika jengo la ghorofa ina fluctuate. Kwa hiyo unakuta tunataka tupime wakati wa kupata, akishapata kibali tunakuwa tunatakiwa submit sasa nani matokeo ya nondo anazokusudia kutumia ambazo zinatakiwa ziendane na nondo alizosema kwenye michoro ya aliyosubmit kwa ajili ya vibali. Sambamba na zege, kuna daraja tofauti la zege, kwa maana kuna grade 20, grade 25, grade 30. Zote hizo zina specify ubora wa zege analokusudia kujengea kwenye jengo lake husika.
Sasa Bwana Bryson, samahani kidogo, umetueleza vizuri kuhusu utaratibu mzima, lakini pia ningependa kufahamu kwamba haya matatizo yanapotokea, inakuwaje jengo kama hilo lilotokea March 2013 Tanzania kuanguka na mfano pengine kwa Nairobi? Huu taratibu upo? Hivi vibali vinatoka vipi mpaka unakuta majengo yanatokea kwamba yanaanguka kutokana na kwamba wale mafundi au ule utaratibu au ule ujenzi haukufuata mambo ambayo yalikuwa yanatakiwa yafanyike kwa wakati huo?
Ni kweli majengo mengi yanatoka nje ya utaratibu. Wenye majengo wengi, kuna wengine ni wafanyabiashara tu, shule yake bado ni ndogo, na unapotumia wataalamu unalipa gharama kubwa. Kwa mfano jengo la ghorofa linahitaji kuwa na wasimamizi mbalimbali, kwa maana ya mjenzi mwenyewe, mhandisi mshauri, aliyechora, yule atakayepitisha service kwa maana ya plumbing pamoja na umeme na huduma nyingine mbalimbali kama lift na kadhalika. Lakini unakuta wenye majengo mengi akishajenga jengo moja kwa gharama halisi za kutumia wataalamu halisi, majengo yanayofuata huwa anatumiaga mafundi wa kampuni zile zile ambazo zilihusika katika ujenzi wake, labda wa ghorofa la kwanza au la pili au whatsoever. Kwa unakuta utaalamu wa kupitisha au wa kuapprove, kwa sababu kila kitu, kila hatua unayofaa unatakiwa ipate approval na waandishi kutoka halmashauri husika waridhie. Sasa changamoto inayotokea ni kwamba kwa mjini Tanzania wakandarasi wengi wanauza vibao. Yaani unakuta ukifika kwenye site unakuta yuko kwenye bodi, lakini ukifanya utafiti ni mafundi tu wanaotumika. Na hilo limekuwa linaleta changamoto sana la kugundua ujenzi huu kweli waliopo kwenye bodi hapo ni sahihi waliopo kwenye kazi.
Na hawa wakandarasi pengine wa viwango, uidhinishaji wao unakuwaje? Wanapata vipi nafasi ya kufanya kazi kwenye hizi nchi zetu za Afrika Mashariki? Wanapata vipi nafasi na wanaangaliwa vipi? Kuna namna ya kuwachunguza? Kuna namna ya kuwapitia? Kuna utaratibu maalumu wa kuchunguza hao wakandarasi na pengine hata wajenzi wenyewe ambao wanafanya hizi kazi kila siku?
Yeah, wakandarasi wazuri huwa wana nafasi ya kuchunguzwa, kwa sababu mkandarasi mzuri utamuona hata kuanzia hata jinsi anavyopanga kazi yake, vifaa anavyotumia, wataalamu walionao kwenye site moja na kadhalika. Lakini majengo mengi yanajengwa, ukiona jengo limeleta shida kama hilo lilioanguka Nairobi, sijawa experience vizuri na utafiti yake, lakini mengi yanafeli kwa sababu ya ubora wa zege na chuma zilizotumika kwenye jengo husika. Na unakuta hakukuwa na usimamizi wa karibu, kwa maana ya zile taasisi zinazohusika kwa ajili ya upimaji wa ubora. Kwa sababu kama upande wa magorofa, kabla hujamwaga zege tunacheki hizo chuma ulizotumia, na kama zitafeli katika maabara, sisi tunatumia Tanzania Bureau of Standard, University of Dar es Salaam, Dar es Salaam Institute of Technology na Central Material Laboratory. Hizo zote ni taasisi, kuna baadhi za serikali na kuna of course zote ni za serikali, kwa sababu nyingine ni vyuo vinatoa service ya kusaidia kujustify ubora wa vifaa vinavyotumika kwenye ile site. Kwa hiyo utakuta mkandarasi mzuri huwa ana maintain kuhakikisha vifaa kabla hajatumia. Kwa mfano kwenye upande wa zege lazima ufanye designing ya concrete mixing ambayo utakusudia kutumia. Kama ni grade 20 unatakiwa uhakikishe ukishatengeneza ile concrete kabla hujatumia, sababu ratio inafahamika ni 1:2:4 kwa grade 20. Kwa grade 25 ni 1.5:3. Sasa hivyo vitu lazima utengeneze kabla hujatumia. Ukisoak kwenye maji after 7 days inatakiwa zege lako liachivu 75% ya ubora wa zege la grade 25.
Asante sana.
Grade 25 namaanisha crushing strength, ile uwezo wa zege kucrush likipata load over 25, yani linakuwa na ubora wa 25 megapascal.
Nakushukuru bwana Bryson, naomba usubiri hapo hapo bwana Bryson, tafadhali naomba usubiri hapo hapo.
Za taasisi husika.
Asante sana bwana Bryson kwa maelezo mazuri, lakini naomba usiondoke, subiri hapo hapo. Tunataka kupata maoni mengine mengi kwa wasikilizaji wetu ambao wanatuma kwenye Facebook, ni mengi kweli kweli.
Basi ninapotazama kwenye mitandao naona kwamba mengi yameingia kwenye Facebook, wengi wakisema maoni yao kutoka sehemu tofauti. Hapa naona Sudi Wagzi akiwa Mombasa anasema ni ufisadi uliokithiri humu nchini mwetu ndio umechangia kwa asilimia kubwa sana.
Haya, naye Dennis Chololo akiwa kule Karagwe, Kagera nchini Tanzania anasema sina hakika kama sheria ya ujenzi inafanya kazi hapa nchini kwangu.
Basi naye Mr. James Corilla anasema kweli kabisa, mambo yanavyoonekana ni kwamba kuna kazi ya kuzembea kwa upande wa wajenzi.
Naye huyu Edward Kabamba anasema haya mambo yanasikitisha, kwani wanaruhusu kujengwa haya majengo wapo na wanajulikana.
Seni Lukumba Lugomba anasema kwamba wakaguzi wa majengo baada ya kumaliza kujengwa wajipange kabisa ili waweze kuangalia kwa kina kwamba majumba yale yanafaa kuishi, watu wanafaa kuishi.
Naye Jafri Hassan yuko Biharamulo, Tanzania, anasema mimi naona serikali iwe inatoa elimu kwa wananchi, elimu anasisitiza huyo.
Huku naye Yusuf Kazembe akisema ni hadi lini ndio wakazi watateseka wakati majumba yanapoporomoka, na kweli kabisa hawana makosa.
Naam, ni kweli kabisa, hawana makosa. Basi msikilizaji, haya yote yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Endeleeni kutuma haya maoni yenu. Charles Wanyonyi na malizia naye kule nchini Kenya, anasema sheria tunazo nzuri sana, lakini shida ni hongo. Unaponuia kujenga hapa kwetu na haujampa mtu katika idara ya ujenzi, basi utapata tabu sana mpaka uweze kutoa rushwa. Labda tukiongea zaidi na bwana Nyakiongora atatueleza kuhusu hili.
Bwana Nyakiongora, wewe umesikia ujumbe kutoka kwa watu tofauti kutoka eneo la Afrika Mashariki wanavyolalamika. Lakini kabla ya kurudi kwake bwana Nyakiongora, hebu kwanza tumkaribishe bwana Bunzari aweze kusema mambo yalivyo kuhusiana na swala hili la kuporomoka kwa majengo na swala lote nzima hili.
Naam, asante sana mtangazaji. Ni kweli hapo nazungumza na Mr. Fali Bunza Alifali, niko hapa maeneo ya Kahama mkoani Shinyanga. Mimi niseme tu kwamba katika hiki kilichoko mezani, sana nimependa sana swali ambalo umemuuliza huyu mtaalamu aliyoko Kenya, kwamba hii hali ya upimaji wa kuangalia majengo, tuangalie kwamba majengo ambayo labda yana hali mbaya, je, walikuwa na utaratibu gani kwa ajili ya kuangalia mpaka pindi ikafikia kuja kuona sasa ni jengo kuporomoka na kusababisha mauti kama huo. Naamini wazi kwa jibu ambalo amekupatia, niseme tu kwa ukweli kwamba hilo jibu sio sahihi, kwa sababu yeye amesema kwamba wanao utaratibu. Sasa kama kulikuwa na huo utaratibu, kwa nini sasa hiyo mpaka hali ije ifikie na wakati walikuwa nao huo utaratibu toka awali? Lakini tu mlengo mkubwa sana haya maswala ya majengo haya ya zamani, tuchukulie kwamba kama hapa Tanzania, mfano kama jiji ya Dar es Salaam hapa, kuna majengo ambayo mpaka huwa tunaangalia kwamba hizi wizara ambao ziko katika, mfano kama wizara za ujenzi na wizara hizi za mawasiliano, nyumba na makazi, zina kila sababu ya kuangalia majengo ambayo tayari yameshakuwa mabovu. Lakini sasa tatizo kubwa ni kule kutokuwa na nafasi ya kuyafuatilia mpaka imekuja kutoa jana tatizo linatokea, ndio sasa macho yanamulika pale. Lakini mimi ninafahamu wazi kwamba kinga huwa ni bora kuliko tiba. Hilo jengo ukifuatilia, mfano kama ile jengo ambalo tunaliona Kenya limesababisha umauti, hilo jengo yawezekana ni la muda mrefu, linaangaliwa tu na sekta husika linaangaliwa. Ndio maana sasa yakuja kuangalia kwamba hizi sekta ndio zinazosababisha sana machafuko. Mtangazaji wewe uko studio pale, lakini unatujua kwamba msikilizaji aliyoko sehemu laini yake sio nzuri. Kwa hiyo wewe unaangalia sasa kwa kuangalia kwamba huyo msikilizaji, ngoja nikate kwanza afu baadaye nitamfuatilia kwa kuangalia sasa kwamba hakiingiliani na kile ambacho tunafanyaje, tunaingia kwako kimawasiliano. Mimi najua wazi kwamba matatizo makubwa yanasababishwa tu na hizi wizara husika ambazo zinasimamia masuala kama hayo.
Asante sana Sali Bunzali kutoka nchini Tanzania. Na kushukuru kwa maswali yako na kuchambua na kuchangia swala hili. Sasa basi, kama ulivyosikia maswali mengi, amerudi kwenda kwa bwana Nyakiongora. Umesikia bwana Nyakiongora amesema kwamba amekusikiliza jibu lako lolitoa, lakini anashangaa kama kumekuwa na utaratibu nchini Kenya. Je, imekuwaje tena jengo kama hili likafikia kuanguka na utaratibu huu ulikuwepo? Labda utusaidie kumjibu msikilizaji wetu bwana Moses Nyakiongora. Bwana Moses Nyakiongora, unatupata kwenye line? Naona bwana Nyakiongora hayupo kwenye line.
Niko.
Upo, asante sana. Umemsikia msikilizaji wetu alivyouliza hilo swali?
Nimesikia akiuliza kwamba kama kuna utaratibu wa kujenga ama kupata approvals, kwa nini manyumba yanaanguka?
Naam.
Nafikiri hilo ndilo lilikuwa swali
lake. Hiyo ndio swali lake, sawa kabisa.
Acha niseme kwamba kila mji ama kila mahali kuna watu ambao sio wazuri sana. Siwesema kila mtu ni mzuri, kwa sababu kuna watu wengi hapa Kenya wamejenga vizuri sana, wamejenga nyumba kwa utaratibu. Niseme sehemu kama za Eastlands ambazo ni sehemu za naweza sema ni za watu medium level, not high class areas, middle level income earners. Hapo ndio nafikiri watu wengi wanaishi, Kwa hivyo wale watu tunaita landlord take advantage, wanachukua jukumu hilo kwa sababu watu wanahitaji nyumba sana sana. Kwa hivyo wanajenga haraka haraka, wanachukua what we call shortcuts everywhere. Shortcut, wanaenda mtu akiwa ni mtu wa shortcut, yuko na tamaa, anataka pesa za haraka haraka, anataka pesa nyingi zuri, lakini hataki kutumia pesa ya kutosha ya kujenga nyumba ambayo ni timamu. Na unaona yale manyumba ambayo yanaanguka yanajengwa saa nyingine mahali hayajaruhusiwa. Mtu hataki kuweka pesa zake zote nyingi, kwa sababu anajua hilo nyumba sio halali, pengine linaweza bomolewa wakati wowote. Anataka kujenga kabla watu hawajaona, watu wakija kuona na kutoa kumtoa, wengine amekuwa amerudisha pesa zake. Nafikiri ni kitu naweza sema ni gambling kwa maisha ya watu hata na maisha yake, kwa sababu kuna nyumba moja liliporomoka mwaka uliopita. Ili nyumba likiporomoka hata liliumiza mwenyewe, kwa sababu sio lazima ati ni tenant peke yake anaweza umia. Kwa hivyo saa ingine ni ignorance ya mtu, kwa sababu hata yeye hata jirani yake ama mtoto wake anaweza kufia ndani. Na saa ingine wanatafuta watu ambao wanajiita wataalamu, wanamwambia hii siki koroga, unasikia mwenzangu alisema kote tunaita reinforced concrete, minimum ni 1, 2, 3, 1, 2, 4. Na kama ni jumba kubwa maybe 1, 1, 1.5, 1, 2, 3, hiyo ni ratio ya simiti na mchanga na hii mawe kubwa kidogo.
Na pia tunaye, asante sana, tunaye mchambuzi hapa bwana Patrick Ocheng. Labda kwa upande wako Patrick, utueleze unavyoona wewe kwa uchambuzi wako hali hii inatokea kwa nini hasa, maana utaratibu upo, pengine nini ambacho unakiona na wananchi wanasema nini kutokana na haya mambo yanavyozidi kuonekana yakiendelea.
Kusema na kweli, labda nikimjibu Moses pamoja na Fancy, hili tatizo si tatizo la kitaaluma na si tatizo la kuwa kwamba labda tumekosa kujua ni mchanga kiasi gani tutaongeza na maji kiasi gani ili jumba ya timii. Tatizo hili kwanza, kimaoni yangu, ni tatizo la usimamizi mbovu na ukosefu wa uwajibikaji dhidi ya wale wataalam pamoja na taasisi na idara za serikali ambazo zinafaa kuhakikisha kwamba bomba yanafanywa kwa taratibu na sheria zilizowekwa. Kisha alivyosema Nyakiongora, ni kweli kwamba matatizo ya nyumba imekithiri, kwa sababu Nairobi na Dar es Salaam ya mwaka wa 48 si Nairobi ya sasa hivi. Leo tuna watu Nairobi takriban milioni 3 na zaidi, na watu hawa wengi ni watu wenye umri wa miaka 20 hadi 40, na ni watu ambao hawana makazi na wanatafuta ajira na hali ya kujikimu kimaisha. Kwa hivyo watu hawa wanahitaji nyumba, na ikiwa hatukuwa na mipango, anavyosema kwamba mipango na master plan haijalishi, basi ndio maana leo utapata wajenzi wanachukua shortcut na wanadanganya wananchi na wanawapa majumba ambayo kweli ndani ni kama kuingia kwenye mahuti. Kisha ukiangalia kwenye hizi taratibu na vibali ambavyo Francis ameeleza pamoja na Nyakiongora kwamba kuna hivi vibali na taratibu, vibali hivi na taratibu hizi zina gharama mkubwa, na kwa wale ambao wanajenga wakiangalia kwamba asilimia labda zaidi ya 5 ama 10 inaende kwenye taratibu hizi, basi wengi huchagua kutafuta zile shortcut ama mbinu mbadala. Na almashauri husika na wale ambao wanasimamia wote, kwa sababu ya ufisadi, wanachukua mlungula kisha wanakubali watu wajenge majumba ya aina hizi, na ndio maana leo tuna matatizo kama hii ambayo tuko nayo. Maana kuna majumba mengi ambao kwa kweli hazina mchoro, kwa kweli hakuna taasisi ama almashauri ambayo ilipitia ikakubali kwamba nyumba hii ni sawa. Kwa hivyo tuangalie mambo haya kwa mapana na marefu, na tujiulize kwa nini miji hizi hazina mipango kuhakikisha kwamba hakuna mtu ambaye anajenga chochote ambacho hakiko kwenye plan. Kwa nini tusijiulize itakuwa vipi watu wamekuwa zaidi ya milioni 3 na sisi kama serikali hatujaweka mipango ya kuhakikisha kwamba infrastructure ambayo watu hawa wanahitaji ziko na zitapatikana? tujiulize kwa nini hakuna coordination baina ya hizi almashauri na taasisi ambazo zafanya shughuli hizi, ili kila moja zimunze na nyingine. Polisi wao wanajua shughuli zao katika haya, iwe ni wale wahandisi wanajua shughuli zao katika haya, na wanazungumza na kuna kauli moja na mipango ambayo ni kabambe ambayo inaweza kusaidia.
Asante sana Bwana Ocheng kwa huo maelezo mazuri kabisa. Nikije kwako Bwana Bryson Kimaro, wewe ni mhandisi na uko kwenye idara inayohusika au bodi inayohusika na ujenzi nchini Tanzania. Haya yaliyozungumzwa kwamba yanatokea nchi jirani ya Kenya yameshatokea na Tanzania. Je, kuna utaratibu kama huo nchini Tanzania kwa upande wa ukaguzi wa majengo yaliyoko mengi sana hivi sasa Dar es Salaam ambayo yanaendelea kujengwa na maeneo mengine Tanzania?
Ya, tunafanya ukaguzi. Ila ni kweli kama alivyosema, ni uzembe wa kitaalamu tu, ni kwamba kwenye majengo saa nyingine wana skip kuwatumia wataalamu halisi ili ya kujenga majengo yao. Kama nilivyokueleza awali, ni kwamba kwa Tanzania majengo yanajengwa na ukaguzi unafanyika, isipokuwa wengi wana fault ya kutumia kampuni. Unajua ukitumia kampuni fee zake ni kubwa, kwa maana ya fee za ukaguzi, lakini pia zina deliver. Yani unajua wataalamu wakishakuwa ni kuna engineer wa kampuni, maana yake liability zimeenda kwa kampuni, na kuna architect husika na wengine wote wa services zinazohusika, maana yake liability umezihamisha kutoka kwa mwenye jengo kwenda kwenye zile kampuni. Lakini kinachofanyika ni kwamba wengi wanakwepa gharama, na bahati mbaya kama walivyotangulia wenzangu kusema, kuna udhaifu kwenye upande wa ukaguzi wa kina, kwa maana bodi za usajili zinatakiwa zifanye kazi yao, sio halmashauri tu. Halmashauri roho yake katika majengo kama jengo linajengwa ni kuhakikisha jengo linakuwa na bango na linakuwa na kampuni sahihi za ujenzi. Kwa hiyo bodi kama bodi zinazohusika na usajili wa kampuni zinazojiengage kwenye miradi ile, pindi zinapokuwa kwenye bango zinatakiwa zihakikiwe, je, ziko kisheria, zimesajiliwa, zimelipa kodi na zinafanywa assessment, kwa sababu bodi ya usajili inapaswa pia kuwa inaokagua wakandarasi kutokana na product wanazofanya.
Asante sana mhandisi Bryson. Kwa kweli naona wakati nao ni kama umetukimbiza kweli, tutatafuta nafasi ya kuendelea na swala hili. Labda pengine nimpe Bwana Moses Nyakiongora tu wazo la mwisho, useme hasa ukiwa katika upande wa serikali, utoe hakikisho ama labda tumaini ya mipango ambayo tunaweza tukatarajia siku za kesho, kwa kifupi tu.
Haya, nashukuru sana.
Washington DC serikali iko na mipango maalum, tuseme kuanzia sasa na siku zijazo, kwa sababu serikali imeamua, ndio tumeanza kuangalia kwa kina sana kama jengo lolote ambalo nilikuambia tunakagua majengo yote katika Nairobi na kaunti nyingine. Na ukaguzi huu tunafanya ni wa kila mtu, hata landlord, tenants na residents associations wanaruhusiwa kuja kuangalia ni nini tunafanya. Na tuna kitu tunaita National Construction Authority. Kwa yale manyumba yanajengwa sasa, wataalamu wanaangalia kila siku nyumba nini hiyo, kama umeanza nyumba yako na kuwa na kibali, wanaangalia kama kuna wataalamu wote, kuna wale wamechora, kuna wale wanasimamia, wangali wanafundisha hata skilled laborers wamewapeleka kozi mbalimbali, makandarasi wamepelekwa kozi mbalimbali na wanaajiriwa.
Asante sana Bwana Moses Nyakiongora pamoja na wengine wote walioshiriki, Bwana Patrick Ching, Bryson Kimaro akiwa kule Tanzania, mwandishi Josephat Kioko, na pia upande mwingine kule fundi mitambo alikuwa pale ni Curtis Bynum, na mwelekezi Dwayne Collins pamoja na BMJ Muridi. Hapa studio jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu,
na mimi ni Sunday Shomari,
tukisema uwe na wakati mwema sana na ubarikiwe popote ulipo kutoka Washington DC.